raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:40 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka mo'ataan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. hooggansa baadiraas obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman afur mana murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmootii heera mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan Katsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture.
har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henook Akiilu ibsanii jiru.
Akkaabii ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስም ተመዝግቦ በአካል ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አካባቢ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋን አባነ ለንጋ ትናንት ረድ ሴቱሬ ዕደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ግን ማይከን ቱሬፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ኡፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማ ወልቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ይሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴር አባነ ለንጌ ረጋንቶ ኩሞ ፖሊሲን አጀጀመን ሙርቲክ ከን ረጋፍ እቲን ዋመመን አርጌ መለቲ ሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመን ሙርቲ ከበጆን ይነርገምኒ ለጋኒ ሰደፋሞ ፖሊሲን ይነርገን ጀቹን ይፍሲ አባነ ለንጋ ገመ ይመተምቶታቲ ነው ቦስከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመን ሙርቲ ደበርሴ ማቲኮ ቢያላ ጅረን ቱርባኒቲ ቢያቶ ኩብልብላና ከንሳን ዱብስ ወጀደሚ መንዲስ ሬሳና ፍራውን ጀቹን መንዲ ሙርቲ ጥመከኔ ረት ሙርቲ ናፋኪን ጀቹን ጋፈተን ይጅሩ manni murtii dhimma kan abukaatotatti akka dubbannuuf nuuf heeyyameera. nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee yenneerra.
obbo Iskindir Naggaa, Sintaayee Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiitiin dhiyaanne. sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee. akka dhiyeessu kan beellamame rukuttaa obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleessatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabeensa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebi akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014 jechuun guyyaa jimaataa dhufutti beellameera manni murtii.
himatamtoonni kunneen waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. oguma kompiyuutaraa sooftiweer piroogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e kastoor manaajment siistam jedhu haara kalaqee jira. sooftiweerii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala gammachiis.
sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii software da sistemi klinika kasakas wan bai jiragar takan irati oji san subdan so oji software
ega gamatis atis yenya software hara to ko umudan university tan bidolof e soke agenye tikan nit civil bille software ya tamit kanit hojjete atamin university kan fayyad
software ni ta bari kanati hojjete kan story why story rate inventory story kan general story jala me wama mo ta meshan mana barum sa sun iti kufa mu je chu da wanaka laptop jira desktop barcuma irata ani warma bibita me dufu sana kusani ka u je chu da man story chin sa kanada sistema kan mo je chu kan nu ka se malo da story kan ke samya ida ni ga chu da igana waraqata irratti galmee suudha waan meeqa jira waraqata irratti galmee sama deebisummo akkanimmi asana istoorii sana keessaa baasuudhaa fi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergi namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaa gaasaa jechuudha hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadame deebisaa jechuudha www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaa hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuu foo akkamitti argata?
Rikweesti kan jedhu botaniin tokko fuunduma kaa'amee jira. Rikweesti kan jedhu kana gaafa inni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jira sanaadhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii waanta sana ilaalanii akkuma ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kuni hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni apiruuvii ta'ee nootifikeeshinii jira nootifaayi godhee mi'ee akkas akkasii yeroo akkasitti apiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godha. Yeroo qaamni hundumtuu apiruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duubaa. Warra istooriitiifis nama akkasiitiif apiruuf ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqee fudhattuu apiruuf sii ta'eera jedhee itti maachu. Itti yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka miili sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu ni siiriyaan nambarii akkasii qabu. Istoorii dhaabeera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo inni irraa jechuudha amma ba'ee kanaaf.
Gara fuulduraatti hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchisee karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yeesa irratti hojjechaa jira. Isa sanatti waa dabalaan jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni interneet konneekshinii itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii fa'a appiloodii ta'eera manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'a ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistamichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiisu hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduun salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabalatee goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni fidatamu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraa kan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa walqabatee kan amma istoorii manaajimeentii siistamii kana kan gammachiisu hojjete. Kanaan dura qodaa bitanii gadi godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan namaa irratti hafuu wanta akkasii kan jiru Bisa terbaran nama orang yang ini hundun tiu, mora dah naji sekanjiru. Wadang histori kesejarah juga almu terbaran yang ada rendah. Bicara teror yang itu terbalang ada amma kanjiru, wadang kali kecu. Terbes nama sekolah dan nama belajar terbersu. Kasumasi nanti kerjaan kita orang mora dah naga pada isu. Tangan dua nama tu ada jawab dia muda. Jero bahaya tapi tu di mana terbaran amma. Komputer saya rasa ini sebab mati kelir kucuk kerendau, kanak-kanak perkara nak buat kawal juga. Kalau bayi dalam jinu terbesi rasaku, kalau lemah dalam rasaku, kerana nama kita saya dan tua, bukan pergi tua orang kami yang tahu. Mereka makan semua, nama kita mana kena kegiatan ini, bukan hobi bukan nama kita jadi ini. Bayi hobi terbesi rasa, wang kan anda akan tak kasih sahaja file kucuk, kalau kita nak kau esok kerjilah bukan mal kan jurusan. Kami tak baru mati komputer masa terkaya, yokan nama smartphone saat ini, netu ki gipisa na yokan dani gipisa na kisah, mora sana kisah, ilahe ada masuk dan dah cukup dapat dapatkan kisah bagi ujian kisah.
Oromia lit amagalanak amte kisah kajaran dergagunne afurkan nenso cisha sa kisah termaataturan, umno tomo tu mana jefaman jechuran partin adabilisuma oromo. Obbo Daawud Ibsaan hogganam ibsa baasee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Gamasaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuurra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kormalkaa torbee kana keessa gabaasee ture.
Partin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudde 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman 4 irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota 4 haala suukanneessaa fi gara jabeenyaatti guutameen ajjeesaniiru jechuun ibsa baasee jira. Addeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kanarratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa kan yeroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababa itti paartiin isaanii ibsa kana baaseef yommuu ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha qabsoo uummatichaa keessatti namoota garee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kanammoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha hidhamtoota siyaasaa turanii jechu.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee. Odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsiisa keessatti qaban walitti finneedha kan ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan akka jiraman ragichan arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggoonni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture jechuu dha. Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaa kan keessa dhugaan hin jirre dhugaadhaa ammasaa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Nimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun hanga magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa turbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa turbeetii. Dhuguma hanga mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaa.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akka ajjeesuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa. Akkaan ajjeesan yoo ta'e seeratti dhiyeessuma hin ajjeesu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafuu nun angga sana jisanis imbe kutu angga san jisan jalan kan kamna kasirumo sirat ese siran ada pasira akasira bijeki sira hidulat najru murti tukat kanana datimo timota kanaf kan kanafakata isitja itti kabanna jechun kanafida abalu takkas gode jedame jette jette kana kulkulesumo kamni walabate sene yero adada kan kumata turre kamni walabate sene korate hadis hawasa adunya hawasa oromo hawasa bilti gutuda bijechu kanaf karabanu kanatu furmata
adibilisumo oromo obudaudi satin hogganamu kanaje duyumale Hogganaan biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni nagahee eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. Dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Jalqabarratti adda bilisummaa Oromoo Daawud ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kun beekamuu qabaachaa dha. Lammaffaa miseensonni magaala keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a 3ffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'anii nama 2 ajjechaa sukkanneessaa raawwatanii lammaffaa gaafa 6 ji'a 4ffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjechaa sukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjechaa walfakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira.
Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman tarii qaamni nagahee eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuun danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti.
Jecha meeshaa hidhatanii jiru ajjechaa 3ffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhatee caasaa nageenyaatti dhukaasudha malee siviilii miti isin jechuufanii warri kun.
Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa booreessan irratti tarkaanfii fudhatu itti fufaa kan jedhan obbo Haayiluun ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Qophiittaa nuti ennaa ce'een immoo dhimma mirga namummaa Itoophiyaa laalchisee biyyoottan walga'ii geggeessanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuuf murteessaniiru. Itoophiyaan immoo murtoo sanaan fudhadhu jetti. Waayilli keenyaaf taa'umus iyyuu dhimma kanarratti Dr. Adam Kaasee dubbisuun kan gabaase bafa qaaduutu dhiyeessa.
Dhimma mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii mirga namummaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifame caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniif. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuu Suyyim ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandii keessa jiraatu. Biyyoottan walga'ii sanarratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበብ ሰዴት ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌትስ አቀቡፊ ቢዮኒ ሁሉ ያደ ተቆቀባጩ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቴ ሁንዳቲን እንታይን ቻልማ ሰጋሌቲኒ ሙርቴፋም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገና ሞማት ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ሊታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምኔ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይና ፊ ራሽያ እቴሚድ ኡዳፊ ፈየደሙ ደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከይ ያደተኩ ቀባቹኒ እንደንዳም Sadaffaan immoo lammiileen Itoophiyaa ofii isaaniiti dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa adeemsa karaa nagaatiin rakkinacha hiikuudhaaf taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ሕግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከሰራ አዱኛቲ ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና ቢየተኮ ከሰገሌ ቆራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ ቢየሰነራ እያማርገቴ ቆፋ ሴራ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርክሲሱ እንጂፉ ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማንጦክሱ በርባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹለንዳ ተቆካን ለማፋን ሰደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶቆ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደም አኩማ ከናን ከሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተን ሊጣ Itoophiyaan murtoo fudhachuu diddeettii jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma bahanii dhiibbaa qoqqobbii gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Karaa biraatiin Itoophiyaa seenuu hin danda'anu jechuun qorannoo taasisuu hin danda'anu jechuu miti. Bilbilaanis karaa birootiinis qorannoo taasisanii mana maree mirga namoomaatiif waan irra gahanii hin dhiyeessu jedhan Dr. Adam Kaasee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii bu'ii qorannoo koreen amma dhaabbatee kun dhiyeessu erga argatee booda ji'a waxabajjii bara 2022 isa taasifamu yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti gabaasa dhiyeessa jedhamee tilmaamama.
Qophiin waa'ee uummata Oromoo kibxata darbe dhiyeessine sabaa hima hawaasaa gargaarsa hawaasaa fayyadamu kan ilaallatu ture. Kana ilaalchisuudhaan barattoonni yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatan walitti dhufuudhaan barsiisaa isaaniif badhaasa isaan kennan ilaalchisuun qophii jaallanneen qindeessite kunoo.
Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Maanuweel gaafadheen ture.
Barsiisaa keenya turan barana kamtetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa jaanii Buzohaan Tashoobaa jedhama. Gaambii balalii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbilee. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii fa'aa irratti gargaaruu barbaanna jennee barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne. Keessumaan ijoolleen akka kanneen baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira. Teelegiraam giruupii tokko uumne isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaan irraa maaltu adda godhu?
Namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessumaa barattoota ciccimaa turre gattii gaggaarii finnee yuunivarsiitii jalleefis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana. Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti fuqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'a barnootaa ana barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniif yookaan immoo maatii isaanii kaffaluu hin dandeenyes dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisu. Kana gaafa laallu baay'ee inspaayir godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeelii. Mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu. Sana booddee immoo keessumaa ganna mana satti baayyeen barsiisa ture saalonii isaa keessa blackboardii kaa'uudhaan barataan achi qidannee baranna ture. Barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota lallatu yoo jiraate na gaafataa jira ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. Soofaashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beeknu olii ergine hanga 100 tokkoo ta'uu dandeenya namooti olitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 1,750 bitameera.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gaboobbaanii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu dhaanaafi jireenyaa gammachuudha, faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu jiruu garabaanis itti mul'atu. Maaliifii ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarte waan akka hojjechaa jirtu madduma keessaa ibsa jedhu. Jalqabaa kopheennaa soojjoo jedhamu waggaa tokko achi hojjete achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhamu achi waggaa sadii hojjete achi machuu waggaa lamaaf hojjete naannoo Naqqabdee dhagaa mana barumsaa Naqqabdee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa jiru. Herreega barsiisa.
Waggaan isin itti barsiisarra turtan umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dafee seeqabatu gaafa keessa turte godhu muuxannoon bultii keessa turteeti addisa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Moo cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa deemtuuf deeggartus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufe?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo Naqqabdee dhufe maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa naa waanti kun gaafanaatu baay'ee sigatiif isaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaangeessaan jiranii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa guturanii. Isaanii wanta kana hubatanii maala haa ta'u dargaggeessaa jiru keenya kanaa kan goonee ijoollee jedhanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii keessi kaffatee ijoollee tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jedhanii kaayyoon gee soosaayitii keessa irratti gargaaru makaa ta'etti jiru kana manuma barumsaa koobirantii keessatti adaraa keessi inni ijoollee warra kufanii maatii bakkee ta'anis keedabatee baddeen jalqabna. Waggaa tokkotti keedabama guddaa yaadamne arganne. Abaddoo gurguddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu gaara jiraatu doktarii ta'an hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti fuudhamatti ijoollee gara 30tti guddisne. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fuudhanii beekanii booddee akka dhufu danda'u dubbatanii. Barbaachi biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin kana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoon keenya baay'ee gahee guddaa qaba. Durii bashee qabne darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeessuuf dargee barsiisutti jaa ture booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achiitti wanti kun guddachaa dhufe gara ijoollee torbaatamaa amma ijoolleen nafsaayitee fidanii har'a iddoo gurguddaa jiran booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniin tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcumas ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli afurtanii saddeetiin jalqabe barachuu jalqabe isaan isaan fidatti mul naga majjisu ta'ee kan qabne soda gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turtuufne magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa turtuufne an amma bu'aa isaa amma ijoolleen naa godhamanii kan naga majjisaa ture ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mul soosaan naa kennan caalaatti gammachiisaa. Inni kun immoo. Gidabara koominitiitti odorgoonii ijoollee gidduutti uume ijoollee naarraa gammadanii alaanis nagammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiruusaa ijoollee gidduutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caala nagammachiisu yeroo nagoota sana argu iddoo guddaa gahanii argutu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhanii beeku. Kanaa jalqaba akka biyya gadaatti naannoo 80 ijoollee xixiqqoodha baay'ee kutaaf sagalii kaasemee. Zeeman jalqabatee ijoollee naannoo barsiisu jalqabee durii sadii lama buusanii durii isheetti fudhatu kan jirti ishee daawwitanii achi jalqabate. Namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaataa ijoollee keessadha.
Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura. አንጃለን ነገማዳት ነጋት
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ነፋኖ ሮሞ ገልገለ ከሳሳ ለማፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ ሰዲት